armu sulle ja rahu Jumalalt, meie isalt, issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Täna see hingamispäevase jumalateenistuse jutluse piiblikirjakoha ma valisin nüüd juba üsna kõvasti jõuluteemalise. See on Matteuse evangeeliumi esimesest peatükist 18. kuni 24. salmini. Matteuse 1, 18 kuni 24. Jeesuse Kristuse sündimisega oli aga nõnda. Tema ema Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne enda kojuviimist, et ta ootab pühast vaimust last. Tema mees Joosep, aga kes oli õiglane ega tahtnud teda avalikult häbistada, võttis nõuks ta salaja minema saata. Aga kui ta seda mõtles, vaata, siis ilmus talle unenäos issanda ingel, kes ütles, Joosep, Taaveti poeg, ära karda oma naist Maarjat enda enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on pühast vaimust. Ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Kõik see sündis, et läheks täide, mida issand on rääkinud prohveti kaudu. Enne neitsi jääb lapse ootele ja toob ilmale poja ja teda hüütakse nimega Immanuel. See on tõlkes, Jumal on meiega. Kui Joosep unest ärkas, tegi ta nõnda, nagu issanda ingel oli teda keskinud. Ta võttis oma naise enese juurde. Aamen, see on Jumala sõna. Jõulu jumalateenistus on tavaliselt selline, kuidas ma nüüd ütlen, nagu suhtes pehmesisuline, et siis räägitakse pigem sellist nagu ilusat lugu Jeesuse sündimisest, sellega seonduvast. Aga selle temaatika ümber on ka sellist, kuidas ma nüüd ütlen, kõvemat materjali. Ja ma mõtlesin, et nüüd täna nädal enne jõule võiks siis seda teemat veidi käsitleda. Et siin loetud selles pühakirjatekstis räägitakse tegelikult Jeesuse sündimisele eelnenud perekondlikult kriitilisest hetkest. Et pealiskaudsel lugemisel jätab see lugu sellisest nagu pühade inimeste tegemistest issanda ingli juhtimisel. Maarja on pühast vaimust lapseootel, Joosep, kes ei tea taustast midagi, ta tahab Maarjat enda juures salaja ära saata, et teda mitte häbistada. Ja Joosep näeb unes inglit, ingel räägib talle asja ära ja kõik lõpeb hästi. Nad elavad võib-olla praegugi veel, nagu muinasjutus öeldakse tavaliselt. Ja, et aga tegelikult see olnud muinasjutt. Et seda kirjakohta on tegelikult ka päris palju nüüd niimoodi kriitiliselt uuritud ja ka üritatud analüüsida, mis siis võis nagu selle lakoonilise kirjalduse selline sügavam sisu olla. Et ühest küljest jah, saab siin rääkida selle evangeeliumiteksti analüüsis võib-olla isegi mitmest imest, mis sündis. Et ma mõtlen ühelt poolt, et Maarja imelisest käima peale saamisest, pühast vaimust, ingli ilmumine Joosepile. Jah, aga teisalt võib seda seletada ju ka nii, et tegemist on abielueelse suhte või kõrvalehüppe nii-öelda ilusaks kirjutamisega, et ka selliseid seletusi olen kuulnud. Aga ma leian, et selle tänase evangeeliumiteksti kohta ei saa teha mingeid uusi liigjulgeid järeldusi, sest piibli raamatu mõte on ikkagi olla inimesele vaimulikuks ülesehituseks. Ja need sellised sensatsioonilised arvamused ühe või teise loo kohta, et need ei pruugi nagu seda teed minna. Et selles mõttes need kisuvad kindlasti vildakaks ja siis võtavad oma tähelepanu kirjakoha sisust juurest ära. Ja see põhiline osa siis vaimulik ülesehitustöö võib sellise analüüsi korral jääda hoopiski tegelikult varju. Et see on siis sellise tänase jutluse evangeeliumiteksti nii-öelda selline sissejuhatav probleem. Kuid ma nüüd üritan luua paralleele siin pühakirjatekstis kirjutatu ja tänase päeva vahel. Jeesuse Kristuse sündimisega oli aga nõnda. Tema ema Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne enda kojuviimist, et ta ootab pühast vaimust last. Tema mees Joosep aga, kes oli õiglane ega tahtnud teda avalikult häbistada, võttis nõuks ta salaja minema saata. Kui nüüd võtta neid detaile siin igaühte üksikuna, et siis neil kõigil on ju tegelikult nii palju sulle öelda. Et kui palju on ju tegelikult tänases maailmas üksik vanemaga perekondi? Ja samuti ka kaasaegse terminiga välja öeldult nii-öelda uus peresid. Kas sa tead, mis asja on uus pere? Ja selline ilus sile nimi nagu. Aga tegelikult mõeldakse selle all abielu inimeste vahel, kellel on kas siis ühel või mõlemal lapsi eelmisest või eelmistest kooseludest. Ja siis veel ühised lapsed võib-olla. Jah, kärgpere ka, uuspere ka. Ja nüüd täna, 2000 aastat hiljem, on Joosep ja Maarja ümber lihtne luua sellist pühaduse orooli. Sellepärast, et sellised ebameeldivad asjad tavaliselt nagu kipuvad aja möödudes nagu ära kaduma, et kui lugu on lõpuks nagu, või ütleme, lõpude lõpuks positiivne, et siis need negatiivsed elementid sealt juurest nii-öelda vajuvad ajaloo hämarusse. Kuid mõtle sellele, kuidas pidid Joosep ja Maarja omaaegsetele asjakohta küsijatele nüüd selgitama. Sellepärast, et pulme ei olnud ju olnud veel, aga Maarja ootas last. Selgitama siis jah nendele samadele võib-olla, kes 30 aastat hiljem Jeesuse risti lõid. Sest ta ei julges ennast nimetada nii nagu asi oli, ta ei julges ennast nimetada Jumala pojaks. Selles valguses jääbki üle järeldada, et Maarja selline kummaline lapseootele jäämine polnudki vast tõenäoliselt usutav. See tuleb piiblis tegelikult välja ka hiljem, kui kirjatundid ja varissarid solvavad Jeesust fraasiga, et meie ei ole sündinud hooraelust. Ja vaata nüüd endale, kuidas sa ise oleksid analoogilises olukorras käitunud. Isegi Joosepi otsus nüüd Maarja vaikselt ära saata, see sisaldas endas ju suurt riski. Joosepit oleks võidud ju hakata süüdistama näiteks Maarja siis arvatava patu kinni mätsimises. Ja kindlasti kerkib siin üles küsimus, et miks peaks Joosep nüüd olema järsku täiesti enda jaoks ootamatult valmis kasvatama oma lapsena last, kes tegelikult tema oma polnud. Jah, mul on täna hea tõdeda, et sama vähe oli ka ta Maarja oma, sest ta oli saadud pühast vaimust ja ainult ilmale tulnud neitsi Maarjast. Aga Joosep seda ju siis ei teadnud. Tema kavatsused Maarja nüüd vaikselt ära saata näitasid, et ta oletas tõenäoliselt, et on sattunud ühe paraja portsu otsa. Aga ma panen siin nüüd hetkeks kõrvale Jumala inimeseks saamise ime ja ma räägingi tüüpilisest kaasaja situatsioonist, kus on abikaasade ühistele lastele lisaks ka just see kärgpere versioonis lapsed kummagi eelnevatest kooseludest. Ja see kõik tõstatab üles küsimuse, et kas bioloogiliseks lapsevanemaks olemine on siis see ainuke ja õige. Ideaalis jah küll. Ja võib-olla ma polegi õige inimene rääkima, sellepärast, et mina olen kasvatanud ju ainult enda bioloogilisi lapse. Et jah, üks asi võib-olla on kasulapse perrevõtmine. Et see on tavaliselt ju pikalt ette planeeritud, kaua oodatud pere juurdekasv. Aga nüüd eelnevalt mainitud olukorda silmas pidades, et kus Joosep kihtlus neitsiga, aga avastas ühel hetkel, et ta on kihlatud lapseootel naisega. Kui oluline on abikaasa laps teisele abikaasale, lapsele jah on igal juhul tähtis, et ta saaks osa nii ema kui isapoolsest vanemlikust armastusest ja hoolitsusest, ükskõik kas siis vanemad elavad koos või mitte. Ja kas tegemist on siis lapse bioloogiliste vanematega või mitte. Lapsele on oluline, et tal oleks vanemad. Issand nägi jah kõik võimalike neid esile kerkivaid küsimusi ette ja ta saatiski ingli Joosepile unes asja selgitama. Saatis ingli Joosepit kinnitama. Ja kui nüüd veel kord tänasele situatsioonile mõelda, siis ma ei tea, peaks vist Jumalat paluma, et ta neid ingleid tihemini saadaks peresuhteid klaarima. Sest tänapäeval ei ole jah, siin küll tegemist Jumala inimeseks saamise imega, vaid tihti hoopis inimliku kangekaelsusega. Aga suhteid on igal juhul vaja klattida. Kui Joosep unest ärkas, tegi ta nõnda, nagu issanda ingel oli teda käskinud. Ta võttis oma naise enese juurde. Jah, Joosep võttis Maarja enda juurde, kuigi ta oleks kirjatähe järgi õigus, ta oleks tal olnud ka inglit mitte uskuda, tal oleks olnud Moosese seaduse järgi täiesti õigus ka teisiti käituda. Aga kõik see sündis, et läheks täide, mida issand on rääkinud prohveti kaudu. Enne neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja, ja teda hüütakse nimega Immanuel. See on tõlkes, Jumal on meiega. Joosep võttis selle kohustuse enda kanda, et ta oli Jeesusele maiseks isaks. Ja kuskilt pühakirjast ei ole võimalik lugeda, et ta oleks Jeesusesse kuidagi teisiti suhtunud kui oma lihastesse lastesse. Inimesed ümberkaudu üldiselt siiski teadsid, et Jeesus ongi Joosepi poeg. Luuka 3:23. Ja Jeesus oli oma tegevust alustades umbes 30 aastat vana ja nagu oletati Joosepi poeg. Ma peatun siin veel lühidalt selle mõtte juures, et millal siis Jeesus sündis. Kriitilised teoloogid on üldiselt ühel meelel, et Jeesus ei saanud kuidagi sündida jõulude ajal. Kõige olulisem on minu meelest see, et pühakirjas jäetakse Jeesuse sünnidaatum üldse nimetamata. Ja kõige kindlamalt võin ma seega väita, et ma ei tea, millal Jeesus sündis. Ja ma tean umbkaudu aastat, kuigi ka see on tegelikult vaidlusalune küsimus. Pakutakse 3-7 aastat enne meie ajaarvamise algust. Siis erinevate ajalusündmuste põhjal. Aga inimese hingeõnnistuse seisukohalt ei ole see, millal Jeesus sündis, tegelikult üldse oluline. Jah, jõulupäev ja ka jaanipäev seonduvad paganliku päikesepühaga, et kus siis jõulupäeval võidab valgus pimeduse ja päike hakkab jälle kõrgemalt käima ning jaanipäevaks on valgus pimeduse üle täie võidu kätte saanud. Kuid ma saan ju ometi öelda, et maa, taevas, päevad, kuud, aastad, kõik need on issanda loodud ju. Ja kui nüüd millestki, mida Jumal on loonud, on tehtud mingi paganliku või saatanliku kummardamise objekt, et siis on see tegelikult lihtsalt Jumala loomingu väärkasutamine, mis mulle kui kristlasele ei peaks sellisel kombel mitte kuidagi korda minema. Ja samas tehes, saades kingitusi, ükskõik siis millal, ka jõulude ajal, on ikkagi esmatähtis selle armastuse ja hoolimise hindamine, mis kingitusena on pandud materiaalsesse vormi. Ma lugesin raamatust Advent kodu, et Ellen White seal lausa kutsub üles tegema jõulude ajal kingitusi. Ja oli ka veel kuuse kirikusse toomisest juttu, kuigi jah, seal oli räägitud laste jõuluteenistuses sellega seoses. Aga tähtis on, et me peame igal päeval ja ka need päevad just eriliselt, milleks, kui meid üles kutsutakse selleks, et me peaksime ühteist kalliks. Maa peal siin elades tekitas Jeesus taeva ja maa inimese ja Jumala vahele just kui sellise armastuse silla, mis kõiki ühendab. Et Jeesus kui silla ehitaja maa ja taeva vahel, et öeldakse, et ristil on vertikaalne osa ja on horisontaalne osa, et üks on inimese ja Jumala suhe ja teine on inimese omavaheline suhe ja kõige selle keskmes on Kristus. Need kokkuvõtteks võib öelda, et sinu ümber on inimesed, kellega Jumal on sind samal ajal enam-vähem samasse kohta elama pannud. Et jah, inimeste omavahelised suhted võivad olla vägagi keerulised, aga me kõik oleme Jumala and tegelikult üksteisele ravimiks üksinduse vastu. Et jah, Jumal ei sekku inimese ellu alati nüüd nii drastilisel moel, nagu ta Maarja ja Joosepi ellu sekkus. Aga see, et sina siin elad ja oled, see on tegelikult ju Jumala ime. Ja ma soovingi nüüd, et issand annaks sulle sõprusosadust, armastuse osadust üksteisega, nii nagu sul on palveosadust temaga. Aamen.